Šī ir viena no tādām vērienīgām aizturēšanām, protams, katru dienu tādas nenotiek, bet nu, jau vairākus gadus, jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, tā ir mūsu ikdiena, kur ir jāiegulda milzīgs darbs līdz tai aktīvai fāzei, proti realizācijai, jā, un arī tikpat liels darbs pēc tam, lai nostiprinātu visus pierādījumus un kriminālu procesu varētu pabeigt un virzīt prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai. Un kā jau norādījām, tad 10. septembrī šī gada valsts policijas sadarbībā ar Europolu, Eurojust un Spānijas kolēģiem aizturēja 16 personas, 10 Latvijā, 6 Spānijā, no kuriem uz šo brīdi 6 personas Latvijā ir arestētas un Spānijā arestētas ir 4. Tātad personas tiek turētas aizdomās par narkotisko vielu nelegālu apriti lielā apmērā un ilgā laika periodā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Šajā dienā, 10. septembrī, abās valstīs tika veiktas vairākās 60 kratīšanas, piedalījās ap 200 policijas virsniekiem un dažādu aģentūru darbiniekiem, nu, un izņemts ir vairākās 10 tūkstoši eiro skaidrā naudā, šaujamieroči, munīcija, narkotiskās vielas, protams, dažādi viltoti dokumenti, transportlīdzekļi, kriptovalūtas, maki, luksus, preces, nu, kā arī uzlikts arests 10 nekustējumu īpašumiem ar kopējo vērtību apmēram 500 tūkstoši eiro.
Cik ilgi jūsu redzeslokā bija šis grupējums pirms tam?
Šādi grupējumi, protams, netiek dibināti vienā dienā, tie darbojas gadiem. To struktūra ir hierarhiska, tiek sadalītas lomas, katrs ar ko nodarbojas un par ko ir atbildīgs. Protams, šādu organizēto noziedzīgu grupu galvenā motivācija ir peļņa, jā, un peļņas avots šeit bija narkotisko vielu gan ražošana, gan kontrabanda uz Latviju un caur Latviju uz kaimiņu valstīm nolūkā gūt peļņu.
Bet cik ilgi jūs sekojāt līdzi viņiem, nu, un zinājāt, ka šāds grupējums ir, tas ir jau gadiem vai tie ir mēneši?
Izmeklēšanas interesēs, jā, es nevaru nosaukt konkrētus gadus vai mēnešus, jā, bet es varu apliecināt, ka tas bija vairāk par gadu.
Jūs jau pieminējāt, ka tas notika tad sadarbībā arī ar Europolu, ar Spānijas nacionālo policiju. Kāda saistība šajā gadījumā ir Spānijai?
Spānija ir tā valsts, kur mums ir aizdomas, ka šīs personas ražoja narkotiskās vielas un vai arī iepirka lētāk, un tad no turienes tika organizēta loģistika uz Latviju vai caur Latviju tranzītā uz citām valstīm.
Ja runājam par pašu aizturēšanu Latvijas pusē, tad video tur ir tādi filmas cienīgi, kāda ir bruņot cilvēki ar mašīnu īpaši pacēlāji. Kā šādos gadījumos vispār notiek parūpēšanās par to, lai drošībā būtu apkārtējo māju, apkārtnes iedzīvotāji netiktu apdraudēti arī viņu un vienlaikus arī jūs nepamanat tieši paši noziedznieki?
Jā, šīs aktīvā fāze tiek plānota ļoti rūpīgi, ļoti lielu atbildību, jo galvenais ir, lai neciestu neviens no sabiedrības, lai neciestu neviens darbinieks, jā, un arī pats cilvēks, ko mēs aizturam, jā, tiek izstrādāts plāns, un visas darbības ir ļoti pārdomātas. Protams, var gadīties arī dažādas force majeure situācijas, tas arī tiek paredzēts, bet nu, sīkāk par taktiku un metodiku mēs stāstīt nevaram.